Merhaba, al program iħor immeċi minni Rodrigo Vassallo, flimkien ma' François Mifsud. Dan il-daċ program mis-sensi la mużajk imtella minn CREA, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta, se nkun qed indiskutu u nesploraw l-edukazzjoni fi-skola Islamika fraħal ġdid. Marja Malbatul. Ma'na għandna żewġ miss tlieta, actually, miss tidna speċjali, għandna l-assistant head, il-Brian Vassallo, kif ukoll student, ex-student, actually, tal-istess skola Mohammed Xurrab, wara tinaqgħad magħna wkoll ta' Ħani Wakil. Merħba f'dal-programm.
Grazzi tal-istadina.
U biex nibdew, forsi ta' min tgħidulna ftit. Ftit x'ħaġa żgħira dwarkom l-ewwel, jiġifieri minn fejn ġejjin, x'tagħmlu, x'matagħmlux, ir-rwoli tagħkom, b'mod liberu, ġifieri ħossukom liberi taqsmu dak li tridu. Ngħidli int.
Brian Vassallo kif introduċejt tajjeb inti jiena assistent kap bħalissa fl-iskola Mario Malbatul, hemm żewweġ u għandi tifla. Ili fl-iskola 23 sena se nagħlaqhom fi frar li ġej. Segwej diversi rwoli, bdejt bħala għallim, għamil xi 14-il sena għallim tal-ewwel klassi tal-primarja, kienet xi ħaġa ġdida wkoll li raġel jgħallem meta jibdaq standard tfal ta' 5 snin però dejjem fit-tieġ challenges fil-ħajja. U l-iskola provdiet li proprju dan iċ-challenge li ngħallem tfal ukoll Musulmani, li mhumiex ta' reliġjon li nħaddan jiena. Wara mbagħad kien hemm opportunità li nagħlem ukoll għal żmien qasir il-PSD fl-iskola sekondarja fil-parti tas-sekondarja wara ġejt promot bħala assistent kap u din hija it-tmien sena li jiena assistent kap tal-iskola.
Alright, u inti, Mohammed.
Jiena jisimni Mohammed Xurrab. Jiena issa għadni kif nigrawadu bawm il-kriminoloġi u jgħaz vidik il-fazi ta' ħajti fej ma nafx xnu jiġri.
Welcome.
Imma għandek aspirazzjonijiet tgħu.
Ejja, ejja. Imma qiegħed naqa.
Fin-nofs.
Fin-nofs bħalissa.
Ok.
Trabbejt familja Musulmana u fl-istess ħin ġewwa kultura Maltija. U dik kienet meta tagħta żgħira kienet gerfixna ħafna. Imma peress ikollna Marja Malbatul kellna ħbib tagħna Musulmani, kollna nitgħallmu r-reliġjon Musulmana, imma fl-istess ħin kellna teachers Maltin. U dik kienet tibdel kollox, kieku kienu teachers Musulmani ma kienx ikun l-istess.
Biex nifhem sewa, Mohammed, inti minn dejjem kont Malta ġifieri?
Ija.
Dar twelidt hawn Malta u trabbejt hawn.
Twelidt l-Eġittu.
Alright.
Imma tagħta żgħira kon.
Ġejtu hawnhekk.
Naħseb jiena Mohammed in a way diġà daħħalna daqsxejn fil- fix-xena tal-iskola, mela Mohammed qal l-iskola hija Musulmana, ħafna mit-teachers huma Maltin, ma daqshekk ma naħduhomx for granted li għax Malti fisser Kristjan Kattoliku. Imma fir-realtà hekk qed jiġri f'din l-iskola le bħalissa għalmenu minn dubdejt inti, ġifieri inti bħala llim inti edukatur kattoliku imma tal-lem skola Musulmana li ovvjament ħaddan valuri Musulmani. Tina ftit lew qabel nibdew l-istorja ftit ta' din l-iskola, ġifieri aħna nafu li kien hemm il-moskeja raħal ġdid u eventually kien hemm ċentru magħha u eventually anke żviluppat fis-skola.
Din kienet ħolma, kienet ħolma ta' direttur tal-iskola s-Sur Mohammed El Sadi flimkien ma' Signorina Maria Camilleri li kienet ex membru parlamentari però illi kella l-istess ħolma ta' Mr. El Sadi. Kienet ukoll l-ewwel head of school tal-iskola. Dawn kellhom ħolma li x'kienu jaraw li kien hemm nuqqas, kien hemm ċertu deficit, kien hemm numru kbir ta' Musulmani li kienu qegħdin ifittxu edukazzjoni Iżlamika, però ma kienx hemm mezz kif din seta' tiġi provided. Kien hemm il-moskeja kif attenti, kien hemm il-librerija, kien hemm l-offiċini, però kien hemm ukoll kma' marvojta. U kienet ħasra li kien hemm dawn il-kmamar f'għajtha li ma kinux qed jiġu użati u proprju kienet il-ħolma ta' dawn iż-żewġ persuni Mister Sadi u Miss Camilleri illi jixtaqgħu li parti miċ-ċentru tiġi trasformata fi-skola. U minn hemmhekk nibtet Marja mal-Batul. Naturalment dew jiġu impjegat it-teachers, jiena kont it-tielet teacher fil-fatt li ġejt impjegat l-iskola bdiet tagħmel isem, bdew ġejjin in-nies, bdew ġejjin it-tfal u l-iskola bdiet tibni reputazzjoni b'saħħitha.
Għaliex Marja mal-Batul xi tgħidilna xi tfisser?
Marja hija l-Madonna, jiġifieri l-istess persuna li nemmnu fiha aħna. Il-Madonna mal-Batul fisser di pjur. Madonna l-pura sewwa, l-persuna l-pura. Fir-reliġjoni Iżlamika jirrispettaw ħafna din il-persuna bħala om Ġesu, bħala Mara Qaddisa, naturalment. Aħna wkoll, kif nafu aħna kollha rispettaw din il-persuna bħala persuna li hija ħajja qaddisa u kienet omhom Kristu. U allura kien hemm din il-ħaġa li taqadna proprju l-isem huwa jaqadna li xi ħaġa komuni. Ja xi ħaġa komuni.
Interessanti kif il-figura ta' Marija anke f'Malta, almenu fil-kultura Maltija hija ovvjament hija waħda mill-iktar figuri importanti għall-kultura Maltija, għall-kultura Maltija Kattolika u din proprju sir ħanejtek din figura sir proprju bridge ma' anke mal-kultura Iżlamika u Musulmana li għandna Malta, ġifieri kienet naħseb jiena għażla intelligenti ħafna anke tal-isem. U bħala skola, meta qed nitkellmu skola, forsi tina ftit senarju, mela din ovvjament bħala skola bdiet bħala primarja, eventually żviluppat is-sekondar, illum ħabba raġunijiet finanzjali arġajt u mortu lura biss għall-primarja. U tgħidilna anke forsi n-numri tal-istudenti li għandkom.
L-iskola peress li l-parti tas-sekondarja kellna nagħlqu ħabba raġunijiet finanzjari, n-numru naqas xi ftit illum għandna madwar 150 student li jkopri mill-Kinder 1 sa sitt sena tal-primarja u mbagħad it-tfal ovvjament jagħmlu il-benchmark u minn benchmark mbagħad jażlu huma jekk imorrux l-iskejjel tal-istat jew jew skejjel oħra.
U huma bħala kurrikulum, meta qed nitkellmu skola Iżlamika bħala kurrikulum, jiġifieri x'hemm differenza bejn il-kurrikulum tal-iskola pereżempju tal-istat jew tal-Knisja, aħna nafu l-iskola tal-istat inti għandek il-lezzjonijiet tal-kurrikulum normali, ngħidilhom jiena, matematika, Ingliż, u mbagħad għandek ir-reliġjon. Issa, bħala x'jagħmilha skola Iżlamika?
Proprju dal-aħħar aspett li semmejt inti jagħmel l-iskola Iżlamika għalihi. Ġifieri flok ir-reliġjon jew inkella l-etika kif tiġi malma fl-iskejjel tal-gvern hemm ir-reliġjoni Iżlamika. Li għamel differenti wkoll hija il-lingwa Arbija. Sabba, importanti nsemmu għaliex il-lingwa Arbija wkoll maġuna mal-edukazzjoni Iżlamika. Hemm segwu kurrikulum normali, kurrikulum normali, jiġifieri il-matematika, l-Ingliż, il-Malti, xi ftit daqsxejn varjazzjoni fejn tidħol PSD biex nirrispettaw anki l-kultura Iżlamika, isir daqsxejn adjustments flimkien b'agreement ukoll mal-Education Department għandna wkoll persuna li hija counselor li tiġi mid-dipartiment u tajna fl-aspetta counseling l-iskola, imma nsegwu il-kurrikulum normali bħal skejjel oħra, fil-fatt nagħmlu l-benchmark. Jiġifieri nagħmlu kollha mill-matematika, l-Ingliż u l-Malti. Għandna però kif spjegajt qabel l-Arbi li huwa additional mal-kurrikulum, jiġifieri hija lingwa.
Ġifieri dan mill-primarja, ovvjament, qed nitkellmu mill-primarja.
Mill-kinder, bażikament jitkellmu l-ittri.
Jiġifieri għandhom jiġu esposti għal tliet lingwi mhux tnejn. Li interessanti. Jiġifieri Malti, Ingliż u Arbi.
U Arbi. U r-reliġjon hija r-reliġjon Iżlamika flok ir-reliġjon Kattolika jew inkella l-etiks fl-iskejjel tal-gvern. Ma bażikament kollox jibqa' kollox normali.
Kurjuż fuq il-kalendarju. Ġifieri il-kalendarju skolastiku, il-kalendarju the calendar of events. Nimmaġina li huwa ftit differenti. Nimmaġina.
Iwa mleh, fis-sens li bħala vaganzi aħna insegwu l-istess vaganzi tal-gvern li jkun hemm bil-balem juti, però magħhom hemm ukoll il-kalendarju Iżlamiku. Li jirrikjedi daqsxejn anke xogħol min-naħa tagħna tal-administration. Per eżempju, jekk lejt is-sena l-oħra jidir li ħabba tal-ħabta tal-eżamijiet tal-benchmark. Ovvjament irid ikollok dak għal-arfin biżejjed li tajt isma' lejt Musulman ħa jaħbad mal-eżamijiet. tal-benchmark mela what are we going to do. Allora, wieħed jissettja daqsxejn il-kalendarju biex jiġu akkomodati wkoll tfal li mhumiex ta' reliġjon Kristjana. Huwa parti mix-xogħol li aħna nagħmlu. Jiġifieri apparti l-vaganzi tal-kalendarju normali maqbul bejn l-MUT u l-gvern aħna nsegbu wkoll il-kalendarju Iżlamiku jkun hemm żewġ ejtijiet flok. Lejt ejt l-Adħa kif kien is-sejja żball qed jasal bħalissa l-ħabta tal-Ulju, jiġifieri nkunu bil-vaganzi, did-darba lejt il-fitr forsi jistgħidilha Moħammed ġej xi second jew third May. Jew fort May, ġifieri mhux dak jaħbad skont il-lunar kalendar. Flok skont is-solar kalendar bħal tagħna, lejt tal-Musulmani jaħdem skont il-lunar kalendar.
Aħna għandna wkoll il-lunar kalendar, ġimgħa l-kbira. Fil-fatt dawn il-ħafna. Imma ġifieri għandkom iktar vakanzi mela.
Għandna aktar vakanzi, però
x'promozzjoni din.
Però naħdmu ħafna biex il-ftit vakanzi.
L-aqwal jgħu iktar vaganz.
L-applications għat teachers l-għaddu.
Pero u make-up ġifiri bħafna xoħol, bħafna xoħol ekstra li naħdmu, mux bizġo l-skola, manka barra mill-skola, biex kam jistajkun l-skola, tibqa b-saxħi ta' kifini.
Kurjus u koll, maqut maħħadijiet bil-kman l-maldija tal-ħin u żmien huwa il-timetable, għax nimmaġina li kun hemm bżonn ta' aġġustamenti wkoll, nimmaġina jiena fejn jitlu fejn jidħol ħinijiet ta' talbu hekk jew le.
Iva, u le, fis-sens illi pereżempju, nhar ta' ġimgħa peress li hija skola Iżlamika, kollna nispiċċaw kmieni wkoll, anke peress li jkun hemm influss ta' persuni li jridu jkunu jitolbu għall-ħabta tas-sija sagħtejn ta' wara l-offsinar.
Il-moskeja wkoll.
Għax hija moskeja wkoll fl-istess ħin l-iskola. U dan iva, kien hemm bżonn daqsxejn ta' adjustment tal-ħin ta' nhar ta' ġimgħa. Però we make up for it billi nidħlu kmieni. Għall-ħabta ta' tminja aħna nibdew il- Ġifieri pjuttost u break ikollna wieħed, mhux bħal tnejn bħal m'għandhom l-iskejjel tal-gvern pereżempju. Sewwa ġifieri adjustments ta' ħin it-tfal ma jitilfu xejn. Ġifieri l-ħin huwa covered jekk hemm xi 900 xi ħaġa f'sena hours ma nafx kemm huma bleża bħalissa xi 932 xi ħaġa, dawn huma covered kollha. Ġifieri we make it imass li huma kaverjati. Però bħala timetable, bażikament kif qed ngħidu, ovvjament wieħed irid idaħħal l-arbi li dak huwa l-biċċa xogħol ekstra, il-parti ekstra ħanajtek għax l-Islam u r-religion huma l-istess numru ta' lezzjonijiet li jsiru fl-iskejjel tal-gvern, mela allura huwa l-arbi li rridu naraw kif ħafna drabi nipplejsjaw biex it-tfal kemm jista' jkun ma jitilfux.
U meta tgħid arbi huwa l-arbi tal-Koran mainly jistudjaw jew anke l-arbi mitkellem?
Huwa l-arbi mitkellem u kif ukoll l-arbi klassiku. L-arbi klassiku.
Ġivim minn l-età żgħira jibdew dawn kon introduti ma l-arbi klassiku.
Iva bħala conversation dawna nibdew teachers tagħhom naturalment jitkellmu bl-arbi. Uħe jibdew ftit it-tri ta' fin ta' ħames ta' tliet snin erba' snin jibdew xi affarijiet sempliċi u kif il-kinder tu jkun għamlu xi ħames it-tri u forsi xi ftit iżjed u baffiljar ma jibdew il-kurrikulum kont kif kurrikulum normali tal-arbi.
U min huma teachers u min huma l-istudenti fl-iskola?
Min huma teachers, għandna taħlita ta' teachers Maltin Musulmani, Maltin li mhumiex Musulmani, bħali pereżempju, bħal kap tal-iskola, Sur Buzotti li nsellimlu minn hawnhekk, u l-assistenta Miss Atanasio. Iva, l-istudenti huma kollha Musulmani. Però din is-sena għandna wkoll migrant class, bdiet mis-sena l-oħra fil-fatt, fejn għandna studenti mhumiex neċessarju Musulmani imma ma ta' reliġjonijiet oħrajn, din hija klassi żgħira. Jiġifieri l-iskola hija tolleranti u taċċetta lil kulħadd, jiġifieri għalkemm studenti oħrajn jistgħu jmorru f'iskejjel kollha available sew tal-gvern sew tal-Knisja, xorta aħna naċċettaw tfal ta' reliġjonijiet oħrajn. Però naturalment huma l-ġenituri Musulmani u tfal Musulmani li ovvjament jippreferu l-iskola tagħna minħabba li ma tipprovdix biss ir-reliġjon bħala suġġett, imma tipprovdu wkoll l-ambjent Musulman. Sewwa linked mal-moskeja. Faċli tasal mill-iskola l-moskeja, żewġ passi tasal il-moskeja, ġifieri għandhom l-ambjent li għalihom huwa ambjent peaceful ħanajt, kongenjali għalihom ħafna.
Interessanti ħafna hija li kemm il-kap jekk qed nifhem sew kif ukoll l-assistent kap, ġifieri
żewġ assistenti kapijiet
u l-kap.
Maltin un Sara. Iva. Mela, nimmaġina l-iskola għandha xi forma ta' board.
L-iskola għandha board.
Mod ta' direzzjoni u tmexxija finali fl-iva. Interessanti nara imma kif l-iskola li Iżlamika hija mexxija wkoll minn hija mexxija minn Maltin.
Iva.
Kif taħdem il-biċċa?
Kif taħdem il-biċċa? Il-board huma l-persuni, nsellmilhom minn hawnhekk, huma l-persuni illi jagħtu direzzjoni fis-soċjetà ta' fejn għandha tasal l-iskola. Direzzjoni l-ċentru, direzzjoni l-iskola, direzzjoni anka li l-na bħala administrators u għallima u learning support educators. Dawn jagħtuna direzzjoni. Taħ diversi modi, ġifier l-aspett tal-medja per eżempju, tifhem l-aspett anke tal-persuni li jitlu l-iskola jgħalmu, xi x'karattru jkollhom, per eżempju, mhux biss tagħmel interview tara l-kwalifiku ngħidu dan orajt jista' jidħol, hemm bżonn li wieħed jara fl-intervista jara l-karattru tal-persuna kemm hu mitla ta' reliġjon Musulmana, kemm jifhem fl-ambjent Musulman, kemm għandu knowledge, kemm għandu awareness, xi skills għandu, kemm hu kapaċi għaddetta għall-edukazzjoni li hija culturally responsive. Sewa għax inti tista' tkun għallim, tista' tgħallem is-suġġett però m'intix responsive għall-kultura u dak inti ħajkollok problema u per konsegwenza riżultati u mbagħad ma jaslux. Allora wieħed irid joqgħod attent li l-persuna u l-bord jagħti dawn id-direzzjonijiet. In partikular Mr. Sadi li huwa ċ-chairman tal-bord u administrator tal-iskola jagħti dawn id-direzzjonijiet sew lilna bħala administrators kif ukoll lill-għalliema. Flimkien naqdu tim tajjeb, ġifi flimkien naqdu tim tajjeb. Tolleranti ħafna ġu il-rispett, il-baseline ta' kollox, jekk ma jkunx hemm rispett reċiproku, rispett tal-background tagħna bħala administrator, kemm bħala studju u bħala background ta' esperjenzi. U aħna naturalment nirrispettaw lill-bord tal-iskola għall-background tagħhom, speċjalment ta' Mr. Sadi li jkun kontinwament fl-iskola. Nirrispettaw il-xulxin flimkien impoġġu rasna kif qegħdin nagħmlu f'dan l-istudio, impoġġu rasna flimkien u together we work together u nibqgħu mixjin il-qudiem.
Jien naħseb li għaxa sabiħa mens li fuq din il-biċċa gżira fejn il-predominanza hija Kattolika għalkemm wieħed forsi jpoġġi ta' xejn inverted commas dak li hija dak li huwa Kattoliċeżmu Malta. Għandna għar skola waħda li qed tippromovi l-kultura u anke r-reliġjon u twemmin Iżlamiku, naħseb li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Hija isbaħ nara din it-taħlita wkoll ta' nies li huma nsara u mhux Musulman whatever li qed parti integrali fit-tmexxija wkoll tal-iskola, mistoqsija tiegħi. Hemm tfal Maltin li jiġu għall-iskola jew leġ, veri hija għażla ta' ċertu familji Maltin li jibgħatu l-itfal tagħhom fl-iskola tagħkom jew le.
Hemm l-għażla l-itfal Maltin jgħidu tfal insara Maltin, ħanajdu hekk għax
istax. Mhux mill-forsi insara,
ma. Maltin għandna, ġifier għandna bejtu għar nofs. Bejtu għar nofs il-popolazzjoni ta' 150 huma ta' ġenituri jew it-tnejn Maltin, dawk huma ftit. It-tnejn Maltin Musulmani huma very small percentage. Però mbagħad għandek dawk li ġeneralment l-om tkun Maltija u r-raġel ikun Qarbi. Mhux neċessarjament l-om tkun Musulmana. Għalkemm ħafna minnhom huma. Hemm l-għażla li ħadd ieħor jiġi l-iskola, però normalment kif qed ngħidlek peress li jkun hemm xewqat kbar ta' ġenituri Musulmani, bit-tfal Musulmani li jridu jiġu l-iskola, ovvjament ma lajt intela.
U meta nitkellmu it-tfal li jiġu l-iskola, peress li hija skola, kif tqiswa skola indipendenti, kif hija meqjusa, ġifier dawn li jridu jħallsu it-tfal li jiġu l-iskola jew
iva
stipendium.
Iva, l-iskola hija indipendenti. Ġifieri tagħmel parti mill-independent schools. Minn dan is-settur. Ġifieri anke meta jsiru agreements jew hekk aħna naqgħu mal-iskejjel.
Mal-independent schools.
Il-ġenituri iva jridu jħallsu hija paying school. Però jkun hemm imbagħad ċirkostanzi fejn persuni minħabba ċirkostanzi jew ta' xogħol jew ta' ikunu war-torn countries, per eżempju, u problemi oħrajn. Dak ġeneralment joħsibhom Mr. Sadi, ikun tkun kollok inti ċirkostanza fejn ikollok taċċetta tfal li għalkemm ma jħallsux il-ġenituri tagħhom m'intix ħatejdilhom uħorġu. Jiġifieri huma f'sitwazzjonijiet li weġġawlek qalbek u allura jkun hemm ċirkustanzi fejn taċċetta tfal il-ġenituri tagħhom ma jkunux ħalsu.
U l-iskola tkopri
l-iskola tkopri dawn il-fiz.
Eżatt.
Għaliex hija skola reliġjuża u hemm dak l-impetus li anke parti mir-reliġjon musulmana il-karità. Il-karità. Jiġifieri ma nafx għax jgħidu l-blarbi bħalissa il-karità. Nsejt.
Ma ħan ikun snaqsu. Ħan iddu break żgħir. Waqt il-break
tiftakru.
Qed ikun tiċċera.
Google Translate.
Mela. Wasal li ħin għall-intervall żgħir mużikali u di bdejt norok naqra l-ftit ċar li għandi jiena x'sensib illum. U wara riċerka skoprejt illi Cat Stevens, li huwa famużissimu minn is-70s, fis-77 ikkonverta l-Islam. U anka bidel ismu ovvjament waqt il-parti mill-konverżjoni għal minn Cat Stevens li twilet bħala Steven Demetre Giorgio ġvi għandu xi tajs qawwija mal-mad-dinja Griega għal Jusuf Islam. Nafuh ħafna għal bosta songs popolari fostom illum ħan nisimgħu l-Father and Son li hija klassika tiegħu u li nħoss li b'xi mod tgħid tagħmel sens ma' dan id-diskors. Huwa famuż ħafna għall-istil tiegħu ta' folk, pop, rock, imma issa wkoll famuż ħafna l-mużika Islamika tiegħu. Kien involut f'xi disgwidi oħra imma ħareġ minnhom ukoll u tantu hekk li rċeva two honorary doctorates għall-impenn tiegħu humanitarian awards għall-promozzjoni tiegħu tal-kultura Islamika. Ejn nisimgħu ftit lil Cat Stevens, Jusuf Islam, bil-diska tiegħu Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it.
Dakin Yusuf Islam bidiska tiegħu famużissima Father and Son. Ftakartu għal-kelma?
Karija, zakat.
Zakat.
Zakat, mela. Issa ngħaddu għall-attieni parti tal-programm fejn Muhammed qed iħun aktar rwol ċentrali, sewwa għandur daqsxejn fuqek is-santri irrilassa u nies. Mela. Inti ovvjament bdejt l-edukazzjoni tiegħek fl-istess skola Marjam al-Batul.
Ija Marjam al-Batul.
Spjegana ftit, mexxina ftit tul
l-esperjenza tiegħek.
L-itinerarju tiegħek minn fejn għaddejt u x'għamilt u x'ġara.
Ara, Marjam al-Batul kellna komunità sabiħa ħafna. Konna nieħdu gost flimkien, klassi skola, konna komunità maquda ħafna, ħafna, dak it-tip li sissa għadna niltaqgħu l-istudenti kollha ta' Marjam al-Batul li konna sekondarja flimkien, anke ta' klassijiet oħrajn għadna niltaqgħu sissa. U kienet familja waħda l-iskola, u nimmaġina da sissa hekk.
Ġifieri inti bdejt l-itinerarju tiegħek minn kindergarten?
Ija. U hemm studenti għadna sissa niltaqgħu minn kindergarten sissa.
Istrina.
U għaddejna mill-Junior College flimkien u ġejna l-Università flimkien u għadna niltaqgħu.
Mela mitt l-iskola primarja.
Kinder.
Primarja, is-sekondarja hekk, mbagħad imxejt għall-Junior College, u Junior College għall-Università.
Issa l-iswiċ mis-sekondarja għal-Junior College kienet xi ħaġa kbira.
Nimmaġina, fil-fatt kont ħansaqsik dwarha.
Ejja, dik
spjega ħin ftit.
Għall-istudenti ta' Marjam al-Batul għall-istudenti ta' skejjel oħrajn hija xi ħaġa kbira. Imma għall-istudenti ta' Marjam al-Batul kienet xi ħaġa ikbar.
Għaliex?
Għax imrobbin f'dil komunità maquda gżajra. U mbagħad ħriġna u rajna taħwit.
Lanka l-bini, l-biznas.
Ejja, l-bini.
L-bini huwa fenomenali, ġifieri.
Ħantur fuqek Brian, għaliex din il-ħaġa li qed nisimgħu għandek element isa sikina taqta' bżur xi xfar. Minħal oħra upprovdejtu komunità qawwija u sabiħa ħafna. Minnaħa l-oħra l-istudenti fl-iskola mhux qegħdin biex jibqgħu fl-iskola u ma qegħdin hemm biex intuhom daqta siq u joħorġu jibdew jgħixu l-ħajja barra fil-ġen tad-dinja li hemm madwarna, le dik parti mill- Il-fatt li hemm dan ix-xokk x'jgħidlek tinkwitak?
Jinkwetani għaliex jiena persuna li jinfittex ħafna l-ġid tal-istudenti li kollha magħna. Jinkwita wkoll il-sħabi tal-amministrazzjoni kif ukoll lill-bord u anke għall-liema oħra. Jinkwetani għaliex fil-tfal huma imtellajn fozza kbira. U filli għandhom ħafna il-komunità musulmana differenti minna għandhom spirtu qawwi ħafna ta' komunità. Sew minħabba n-numru, u sew minħabba l-kultura, u sew minħabba l-provenjenza tal-pajjiżi tagħhom, u sew minħabba l-istrutturi tal-familja tagħhom, huma close ħafna ta' xulxin. Fil-fatt ħafna minn dak li ninnota u ma seħu li l-om infusom aħwa, jew kuġini, per-reżew t-sirjiet. U f'daqqa wahda daw, jesperienzaw dan il-culture shock illi se jmorru f'istituzzjoni oħra. Għandek kifatt inti il-bini differenti, għandek il-teachers illi huma differenti ħafna. Jintaqgħu ma sħabhom tal-istess seta li huma differenti ħafna minnhom. Issa, x'għamilna aħna? Bħala skola, aħna dejjem ipprovajna inġibu nies ukoll minn barra. L-istudenti tagħna dawk li jkunu kbar illum il-year sixes. U fis-snin passati il-year sixes u il-form fives tagħna, illi nibdew noħduhom fis-skejjer waqt li huma jkunu għadhom magħna, nibdew noħduhom fis-skejjer oħra. Junior College, MCAST u anka Six Falls privati. Biex huma jidraw daqsxejn il-fil, il-fil. Ukoll bil-kontra, jiġifieri nistiednu nies, persuni fl-amministrazzjoni ta' skejjel privati jiġu. Jew nies oħrajn mill-MCAST pereżempju li jiġu u jagħmlu talks fuq il-programmi, eċetera, eċetera. Jiġifieri il-bridge minnaħa tal-amministrazzjoni tal-iskola naħdmu ħafna biex ikun hemm bridges effettivi. Bridges effettivi. Il-problema s'issa qiegħda tibqa'. Jiġifieri insibu tfal li għajdulna, insibu ħafna tfal li jaġġastjaw. Ġifiri bħal Muhammed u ħafna ħafna oħrajn li jaġġastjaw. Però jkollna dawk, speċjalment li huma bniet, illi sabu daqsxejn tad-diffikultà.
Għaliex speċjalment bniet?
Għaliex forsi l-bniet huma iktar imdorri ċertu closeness. Il-fatt li huma femminili forsi mdorrin aktar bċertu closeness isibu ċertu diffikultà.
Għaliex closeness, għax il-fatt li huma femminili,
forsi
il-dinja forsi musulmana tal-iskola, hemm expectations differenti.
Hemm expectations differenti. Hemm expectations differenti. Aħna, we equip the students, ġifir sawa metta sawa s-sobin, we equip the students biex jiffaċċjaw id-dinja ta' barra. Ma rridux nagħtu l-impressjoni illi id-dinja ta' barra hija ostili, però rridu, we have to equip them, hija differenti ħafna, iva, hija differenti ħafna. So we equip them. U nużaw ħafna modi kif spjegajt biex so that we equip them. Kif qed taraw, għandna ħafna studenti ta' suċċess, ġifieri u integraw mhux biss akademikament, imma soċjalment illum qed naraw nies pereżempju deħlu fil-kunsilli lokali, pereżempju għandhom pożizzjoni fis-soċjetà, ġifieri, però iva ix-xokk qiegħed hemmhekk. Ix-xokk qiegħed, but we are learning to bridge more. Sew minnaħa tagħna lejn barra, u sew minnaħa ta' barra lejna.
Mohammed, jekk tħares lura lejn l-edukazzjoni tiegħek fil-Marjam al-Batul. U kellek tipponta għal darba ktan billi l-edukazzjoni tal-kurrikulum li interessani huwa x'valuri tħoss li ħriġt bihom mill-iskola u li tħoss li huma importanti li tħaddan fajtek u li taddihom inti stess li tfal tiegħek eventualment jekk ikun hemm il-possibilità. Tajjeb.
F'Marjam al-Batul tgħallimna ħafna affarijiet aħna l-istudenti u ħriġna kollha bl-istess valuri, rispett, kollok moralità tajba. Titratta t-nissa madwarek mod tajjeb u ġenwin, ma ta' mux biex tkun għamil ta' ħagġa, ma b'mod ġenwin tkun t-tejna minnis. Infatti, meta kienu jitlu teacher zodda, jitħol il-teacher ġo klassi, kull ħat iqum bil-wieqfa, għat-teacher għaxħal, u bat xin jgħidilna teacher impoġġu, affarijiet żgħarek. Imma dawk l-affarijiet tawna disċiplina u valuri stretti. Banna tal-limna sew xinumma valuri tajbin. U ċertu teachers kienu jgħalmuna wkoll ħafna fuq il-kultura Maltija. Per esempio, jekk niftakar sew Miss Lina, teacher tal-Malti tagħna, ma ninsiha qatt. Għal studenti bħali li ommi missieri tnejn huma Musulmani u Arab, ma kontx niġi exposed ħafna għall-kultura Maltija. U dik it-teacher kienet tagħmel differenza, kienet tgħidilna ċertu affarijiet ma kontx nafu. U għallmitna l-valuri fis-soċjetà Maltija wkoll. U mhux hi biss anke teachers oħrajn, ma speċifikament niftakar għax kienet teacher ta' Malti kienet għallmitna in depth kultura Malti.
Interessanti, x'fejn qed ngħidu, approach interkulturali ġifieri.
L-iskola tisservi ħanitek ta' bridge ta' anke integrazzjoni. Ġifieri hawnhekk u naħseb wieħed ħafna diskussjoni fuq din, jiġifieri għandek diversi awturi li jitkellmu dwar din ir-realtà, għaliex l-importanza li nirrispettaw il-komunit diversi u anka niprovdulhom spazji u anka nsostnuhom u hekk huwa l-multikulturalizmu, għaliex imbagħad din l-istess din il-komunità tgħin biex tibriġja mal-ħanitek mas-soċjetà l-kbira mal-istruttura kbira li għal-każ tagħna l-pajjiż Malti. Ġifieri l-Marjam al-Batul tara li għandha rwol kbir biex tgħin anka fl-integrazzjoni mal-Maltin?
Iva, għandha rwol kbir. Taħ diversi aspetti, ovvjament it-tfal ma jibqgħux tfal imma tfal isiru kbar, ġifieri meta joħorġu mill-iskola tagħna daw marru kif qed taraw l-universitajiet u post-sekondarji oħra u jibdew jaħdmu. Il-varuri li kienu ħadu l-iskola fil-primarja u fis-sekondarja joħdu hawn magħhom. jaħdu maħħom, u għalek jitrabbew bħala persuni soħdi. Bħala persuni, per eżempju, għana nis, per eżempju, jena u koll, koll studenti anka ta' skejja l-oħra, per eżempju, studenti għallima, u n-insistu ħafna, nalmu ħafna fuq culturally responsive education, li kunem edukazzjoni, sew barra l-klassi, kif ukoll ġo l-klassi, illi propju tkun responsive għal tfal li huma b'kulturi oħra, mhux neċessarja jmed musulman, illum għandna taħlita kbira, għandna diversità kbira, sub-lingwi differenti, għandna wkoll migrant units, fl-iskejjel tal-gvernu anki għandna migrant unit, illi dawn huma tfal li jiġu minn kulturi differenti, għandna Ċiniżi, mill-Ewropa, minn kollu kien. Iġifieri l-għallima iridu jgħalmu f'sens pedagogiku li jirrispondi għal bżonnijiet ta' dawn l-istudenti għaliex eventwalment meta joħorġu fis-soċjetà iridu jaħdmu flimkien. U allura anke sakemm naslu għal dak il-punt li aktar nies ta' kultura differenti jaħdmu flimkien, important li l-nies adulti li ma kellhomx l-esperjenza ta' edukazzjoni multikulturali jiġu trained biex jirrelataw interkulturalment ma' persuni oħra ta' kulturi differenti għax eventualment dik ħatejnek fil-produzzjoni ta' xogħol u biex ix-xogħol tkun xi tkun fabbrika intrapriża tkun xi tkun tirnexxi.
Kumet nsemmu l-Islam u l-kultura Islamika, ħafna fil-naħseb fil-kunċett ta' ħafna hemm ħafna tawiċ, ħafna disinformazzjoni u ħafna ignoranza fuq dak li huwa Islamiku. Qed toqgħodni ħafna kull darba semmejt anti kemm il-darba ġifieri nagħlmu l-istudenti tagħna kif ikunu culturally responsive. Naf mill-ftit knowledge li għandi jena illi hemm valuri, preċetti u tenants islamiċi illi jekk imħadna kif suppost tifforma verament nies li huma culturally responsive. Ċi tħoss li huma dawn il-valuri, li huma dawn il-valuri, dawn it-tenants, il-preċetti importanti islamiċi li intom tgħaddu l-istudenti biex l-istudenti jkunu verament nies nisaw il-ġiel li kapaċi jirrispondu għal dak li għandhom madwarhom b'mod umli, ġenerus, nox xa kħet niftija.
T-tibrawa l-fmekina għal, għal-fajment il-mistaqsija hija broad ħafna. L-ewwel li ma nagħlmu l-istudenti huwa sens ta' rispett, li rrid ikollna li xulxin. Dik hija l-bażi ta' kollu, xi fejn m'hemmx rispett ma tistax tasal inti. L-arfin, l-awareness tal-kulturi mhux bas musulmani jew kristjani, imma l-arfin wiesa tal-kulturi, għax kif qed hawn ħafna tfal ta' kulturi differenti. Wara li kollok awareness, irti kollok ħafna drabi taħdem ħafna fuqek innifsek l-ewwel li ma trid tibda minnek innifsek.
Dejjem.
U trabbi l-attitudes. Attitudnijiet xi huma attitudes huma il-perceptions li kollok f'moħħok ta' persuna jew oġġett jew event kull xi tkun. Sewwa jiġifieri n-knowledge li inti tirċievi mill-esperjenzi u minn dak li studjajt u minn dak li qrajt u mill-interactions li jkollok, inti se tifforma attitudnijiet oħra. U dawn l-attitudnijiet, jiena per eżempju, li naħdem hemm 23 sena, ma ngħidx jiena naf biżejjed. Għaliex l-attitudnijiet jinbidlu l-ħin kollu, għaliex it-tfal jinbidlu l-ħin kollu, l-ġenituri tagħhom huma nies differenti. Mela wara tkun ħadd l-erf l-attitudnijiet, u mbagħad trid tabbi l-skills. L-skills. U hemm ħafna nies inkluż għalliema jsibbu daqsxejn tad-diffikultà għandek l-skills. Ġi dawn huma valuri. Forsi huma broad, ovvjament irridu nitlu f'ħafna dettalji, imma dawn huma li trabbi l-skills hija importanti ħafna. Hija importanti ħafna. Jien kif nirrelata ma' nisa Musulmani, kif nirrelata ma' rġiel Musulmani, kif nibdel l-attitudni tiegħi u l-imġiba tiegħi skont il-grupp li jkolli qudiemi. Għatru jkolli grupp ta' Kristjani, per eżempju, sew nisaw sew il-ġiel, nitkellmu b'ċertu mod u ninterektjaw b'ċertu mod, body language eye contact, imma nista' nitlu f'ħafna dettalji, u għaltru nidħol fi-staff room fejn għandi taħlita. Jew għaltru nidħol fi-staff room fejn hemm preżenza ta' Musulmani biss, jew hemm preżenza ta' nisa Musulmani biss. Dawn huma affarijiet illi flimkien, once li tidra inti u jidraw huma wkoll il-mod kif naħdmu ma' xulxin, hemm jekk imbagħad tibda tara l-frott. Jiġifieri l-valuri għalkemm il-valuri huma bażiċi, iva hemm valuri jekk ikun hemm fil-kulturi differenti u għalfejn il-kultura x'inhi? Il-kultura hija din il-mix ta' valuri, jiġifieri.
Bażiċi jew le l-valuri li għalimtuna kienu biżejjed li jien milli niftakar ma qas kellna bullying fl-iskola. Il-każijiet ta' bullying forsi wieħed jew nej u daqshekk.
Li jiex ħaġa kbira, li inti għandek skola li għanidu kifin sfortunatament il-bullying fl-iskejja l-Malta mhuwiex żgħir. U xiftit jewis kważi anka ħanejtek għandna kultura li tittolleraha il-bullying. Il-fatt li inti fl-iskola tgħid li każi ta' bullying kienu minimi, kienu żgħar ħafna, huwa xi ħaġa pożittiva ħafna. Nixtieq insaqsik Mohammed, għamilt di transition, alright, inti llum spiċċajt anke l-kors l-ewwel degree tiegħek l-università u jalla jkollok oħrajn u żgur wara. Transition kbira, ġifieri inti trabbejt familja musulmana fi skola musulmana, ovvjament li tħaddan ċertu valuri li huma komuni kemm għall-familja u għall-iskola, u mbagħad dħalt il-Junior College, dħalt is-sixth form u ġejt l-università. X'kienu challenges li kellek f'din it-transition? U anke x'kienu l-pożittiv li tagħtek l-iskola li stajt adatta ruħek, ġifieri żgur l-iskola tagħtek skills kif semma Brian skills li stajt minnhom tadatta għad-dinja ħanejtek id-dinja l-miftuħa l-kbira, id-dinja tad-diversità tal-Junior College, per eżempju.
Meta lebta għas-sixth form u università, fil-sixth form l-iktar kelli diffikultà ta' communication ma' n-nies li mhumiex mill-komunità tagħna.
Għaliex?
Għax tant kemm konna ma' qogħdin u magħluqin għalina li meta niftaħna għas-sixth form tant kemm rajna nies, tant kemm rajna uċuħ ġodda. Kienet xokk għalina.
Eżatt.
Għalija, ħanejtek.
Issa ngħidu kif inhi s-sixth form ħafna drabi hija xokk għall-ħafna nies, jiġifieri m'hemmx għalfejn tkun minn skola musulmana. Jiġifieri forsi jien biss kienet mument ta' apertura ħadd ir-ruħ ma jiena ma kontx ferħan daqshekk l-iskola fejn kont qabel. Jiġifieri kienet xokk, kienet mument ta' challenge ovvjament, u x'ġara?
Mbagħad kif tal-limna il-triq li rridu nieħdu fis-sixth form. Mhux kulħadd saba mal-ewwel, eżempju jien ħsibt li rrid nieħu maths u physics, ma mbagħad bdejt tal-humanities. History, philosophy, psychology.
Tajjeb sew għamilt. Naqbel mi.
U biology. U sibt interess f'dak is-settur minn flok maths u physics u chemistry u dak l-affarijiet.
U di l-bidla serħitek nimmanżina.
Ija.
Allora sibt postok b'xemu.
Ija, u dik interessatni l-iktar għax wansi konna f'marrem il-batul konna nitalmu ħafna fuq il-kulturi u personaġġi differenti. U isa tatni dik it-triq, tatni dik il-ħeġġa li mmur għal dak ix-xogħol li niġi exposed ma' nies, kun exposed ma' komunità, pereżempju t-teżi tiegħi fil-università kienet fuq community policing u tallimna kif il-pulizija jisaw jiġu iktar exposed to the public u jkun iktar parti mill-komunità. Ma nafx jekk intom familjari ma' community policing.
Ġvinti studjajt criminology l-università.
Ejja.
Interessanti.
Għalfejn. Din, tal-qotni, il-li għan kull minni su da kriminologija l-qotni, il-li għan. Għalfi għazilt kriminologija?
Għazilt kriminologija għax konni t-tin għallib ma t-għan applika psychology, onestament, għall-ewel. U jenna t-in fit-tex psychology u fil-courses, rajt kriminologi f-taħta u għat naqra description tal-kors u tant kem interessani għasħib ta' darte u public għajt ma' l-għu.
ċiri, kienem rezonanza għawija ma'
s-għu. Għasħib ta' fjazissi kriminologi.
Ġral l-istess ma' applikajt jena antropologija. Eżat, għarri. Ġivina kważi. U. Issa, għawek għahna l-program ta' għanitlu anka fil-problematika tal-affarijiet, orajt, ġivina ġadħalna fija. Jien nitkellmu per eżempju, u għawek rrid nkun ċar, l-lum dal-għodu għadni kemm rajt l-aħħar sħariġ l-aħħarx fl-Italja. Għan nitkellem anka fid-dinja tal-ġeneru u fl-Italja 40% tal-irġiel jaħsbu li hija okej li issawwat mara. Alright, 40% nitkellmu, mhux ċajta. 20% madwar 20% tan-nisa jaħsbu li hija okej li tiġi msawta mir-raġel tagħha. Qed nitkellmu ġifieri numri fl-Italja qed nitkellmu l-Italja Kattolika, l-Italja whatever. Issa, sfortunatament id-dinja musulmana hija minn dinja ħan speċa mill-lenti tal-West, mill-lenti tagħna, ħafna drabi nassoċjawha ma' mal-trattament tal-mara, mal-mara li forsi hija meqjusa inferjuri għar-raġel. Mill-esperjenza tiegħek Brian, u anke mill-esperjenza tiegħek tal-iskola, pereżempju, qed nitkellem biss fuq il-mara bħalissa, hemm issues oħrajn ġifieri. Dawn il-realtajiet, kif qegħdin taffrontawhom? Kif qegħdin tikkonfrontawhom? Anka biex tbiddel il-perċezzjoni tal-Maltin, għaliex mhijiex ġusta, kif qed lek, tlaqt mill-Italja. L-Italja mhijiex pajjiż ta' maġġoranza Musulmana ma ta' maġġoranza Kattoliku.
X'empowerment għandna bħala liema u bħala jekk studenti illi nbidlu l-perċezzjoni.
Il-fatt li ħed kienet Mara pereżempju dik tgħidlek ħafna.
Żgur, Miss Camilleri.
L-ewwel fundatriċi.
Esattament, il-fundatriċi flimkien ma'
u li hija Mara Kattolika.
Mara Kattolika. Issa, xlistaw, mela, Iva, il-perċessjoni hija dik, u għanda impingement fuq l-iskola u kif nista barra jaraw l-iskola, hija ħasra illi għawmin mirrors dak li qed jiġri barra u dak li aktar tingħad fil-medja fuq l-iskola x'jgħidu dawn huma bħalhom. Ċertament huma valuri li aħna ma napprovawx, ġifieri mhux ħanapprovaw bil-vjolenza taħt liema forma tkun fiżika psikoloġika. Żgur m'aħniex ħanapprovaw jew nagħlmu jew nippromulgaw jew nippromovu dawn l-affarijiet għaliex ma nemmux fihom sarqas il-Musulmani waqas kulturi oħra. Iva hemm impingement. Però x'empowerment għandna aħna ħlif l-edukazzjoni. L-edukazzjoni u nesejġu sew mill-ġenituri u sew mill-studenti tagħna illi we build up an image mhux għax image ma xija r-realtà li nesperjenzaw, nibbildjaw image illi mhijiex hekk ma hija mħabba fraterna bejnietna u fejn il-mara għandha posta fis-soċjetà, fil-fatt għadha ma ġietx taħani. Però studenti Musulmani li qed jistudjaw u qed jagħmlu karriera taħt diversi aspetti. Ġifieri li tal-vjolenza hija xi ħaġa hija iktar hija depiction tal-medja ħafna drabi ħafna drabi iktar għar-raġuni politiċi.
Nieħdu t-tieni pawża mużikali, darba ħan introduċi lil Maher Zain. Illi sej kantanna diska tiegħu Thank You Allah. Maher Zain huwa taħlita ta' Lebanese u Żvediż, R&B singer, songwriter u jipproduċi wkoll il-mużika. Debu album tiegħu kien fit-2009, Thank You Allah, u dak kiseb suċċess internazzjonali mill-ewwel. Li jolqotni huwa li non nagħmel it-tfittxija, sibt pataflun ta' mużika illi hija pjuttost spirituali, ma' spirituali b'tema Iżlamika qawwija. U li hemm reżonanza qawwija anke ma' dak li tgħallimt jiena u kbirt bih jiena. Ejn nisimgħu ftit lil Maher Zain, hija forma ħa talba, imma talba qawwija ħafna. Xi kliem huwa jagħmel reżonanza magħna wkoll il-Maltin. Thank you Allah.
Straight to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.
Da kien maħer zajn, thank you Allah. Nisbaħ li għoġbitkom.
Ġelek tirifletti wkoll, fil-fatt anka il-kelma Alla, li hija l-istess kelma li aħna nużaw għal-propju biex nirreferu għal Alla. Kemm anka l-lingwa hija mezz importanti ħafna anka biex nikkomunikaw ċertu ideali u x'tafjina, jien niftakar meta kont ngħix barra. U xi ħadd kien jgħid xi ħaġa fuq Alla, kont ngħidu ej, ilu għall-Kristjani Arab, Alla huwa l-istess Alla qed nitkellem. Ġifieri, u din tkisser perċezzjoni wkoll ta' xi tfisser tkun musulman, xi tfisser tkun nisrani, xi tfisser temmen. U għawok nixtieq ndur fuqek, alright? Smajta nitkellmu fuq ir-realtà tal-mara, ir-realtà tal-inti trabbejt ma' studenti, l-istudenti l-iskola jakow, no? Ġifieri għandek subien u bniet u flimkien.
Flimkien.
U flimkien. Din l-esperjenza ta' subien fuq bliet flimkien fi skola musulmana. X'tagħtek, x'taħseb li kifej nitek lilek imbagħad meta tagħmel din it-transizzjoni għal Junior College. In a way inti kellek vantaġġ fuqi pereżempju. Il-sekondarja kien għut ukoll subien. Aħna le pereżempju ma xinti. Aħna konna minn subien biss daqqa waħda sibda noħra six form subien u bniet. Ġifieri kellek vantaġġ fuqna
hawn. Għenet ħafna fi komunikazzjoni u rispett u valuri ta' kif titkellem man-nisa u kif ġipruhek magħhom. U palmettin tal-violenza domestika dik hija ħaġa mhijiex ħaġa tar-reliġjon, hija xi ħaġa ta' kultura. Ossijiet fej nies jibqgħu għalura u palmettejt l-Italja Kristjani. Imma mhumiex jagħmlu affarijiet li jaqsu post jagħmlu Kristjani. L-istess pereżempju jekk ngħidu pereżempju pajjiż Arbi li fej in-nisa jiġu msawtin mir-raġel tagħhom. Ara tmur tgħidilha l-ommi pereżempju dedi ħajol li dej fuqha. Għax mhijiex aċċettabbli. Hija ħaġa kulturali ma mhijiex ħaġa ta' reliġjon. U pereżempju jekk tifel jara missir jamelek, għajmur jamelek ma l-marra tijaw, u t-fati għu għamlu għek, u t-fati għu għamlu għek. Imma li għamlet Marjam l-Batul, i għalmetna l-valuri dak mil-bidu bidunet. Kif nġibu ruħu l-għamma n-nisa, kif nirrispettawom, anka t-teachers nisa, kif nġibu ruħna maħħom, kif natu rispett lejhom fil-PSZ u kol. Ħaġa waħda fil-PSZ però konna nqasmu bejn nisa u rġiel.
Ħabba natura ta' suġġett.
Ma naħseb l-nażar.
Ma mħabba natura ta' suġġett u ċertu affarijiet biex nitalmu.
Sef ħafna skejjel jinqasmu.
Imma volja li konna nagħmlu hekk xorta għajna nitalmu l-valuri.
Ifhem, fi skejjel anka liberali ħafna għandek il-klabs. Ġifieri għandek klabs ta' nisa pereżempju, għandek il-klabs ta' komunitajiet anke gejs, għandek fl-iskejjer, ġifieri ma teskludix billi grupp jintaqa' taħt forma tal-ġeneru tagħhom jew x'naf jiena, ġifieri ma fiha xejn ħażin li jkun hemm anke din l-esperjenza ta' bħala grupp u komunità żgħira.
Baqgħet l-esperjenza tiegħek il-Junior College imbagħad l-università, kif jirnexxielek għax l-istorja tiegħek jisaq jeħeddur kull darba mad-diffikultà tiegħek illi ta' ġastja ftit. X'kien dak il-ħaġa li għanitek tagħmel forsi twessa ċ-ċirku tiegħek imbagħad u twessaw li l-hemm ukoll min-nukleu tiegħek tat-tfal ta' Marjam al-Batul.
Aħna mbagħad sibna ħbieb minn hemm il-Junior College u għavolja anka ħafna minnhom ma kienux il-Junior College, pereżempju kelli ħbieb mill-ħajer u mbagħad f'serkiet bdejt tinfetaħ iktar. U bdejna nsibu ħbieb li jaċċettaw il-kultura Arbija u infatti il-Junior College u ħadha ta' konna magħrufin bħala l-Arab. Il-grupp Arbi li daħal. Għax konna l-klassi tagħna kienet waħda mill-gruppi l-kbar. Kien wieħed mill-gruppi l-kbar li daħlu l-Junior College Arab u konna magħrufin bħala dak il-grupp li daħal. U nies jiġu jkellmuna, kienu ħafna open magħna u għamilna ħafna ħbieb dak iż-żmien. U għenitna nespandu nsibu ħafna ktar bie, per eżempju, mill-ħajja palmet li fil-bidu u minn skej l-oħra minn Saint Aloysius kienu jiġu jizuruna hemm u mbagħad meta tnejn l-università l-istess.
So, ġi mara l-ewwel diffikultajiet inizjali jisu mbagħad
waħed
triqhom ftaħt u
kellhom l-iskills again, għax kellhom l-iskills. Għax kieku aħna adottajna sistema ta' seclusion. U it-tfal joħorġu bla skills, bla skills interattivi, kapaċi kunu skills akademiċi, bravo, daħlu blaze, kollum kien, in all institutions, imma mbagħad ħiliet li għandhom x'għasu ma' relazzjonijiet, il-mod kif iġibu ruħhom mal-oħrajn, tkun batuta, ħadd bati ħafna. Ħadbati ġifieri.
Fadli naftit u jisħin, l-axħar jisu idea, punt, messaċ li xtiqu taħddu li s-semmija taħna mbarra minna ħatakom. Mbatna l-għuħna minna ħatana.
Minna ħatija jena l-Islami fisser paċi, l-iskola taħna, jem semmija l-Madonna u koll, jja simbolu tal-paċi u koll, fil-fat tanka fil-Rosario Madonna tal-paċi, ġifiri. L-istadina tija hija propju l-soċjetà Maltija kollha. L-inkomplu naħdmu flimkien Marja Malbatul ila ħafna żmien madwar 25 sena issa s-servi ta' bridge għall-komunità Maltija viżavi l-komunità Arbija importanti inkomplu naħdmu fuq din il-linja. Naħseb illi irnexxilna u nemmen li qed jirnexxilna aktar.
Tajjeb, grazzi. Mohammed.
Jien nixxieli Nis għaw Malta jiftħu album ma' iktar fuq il-kultura musulmana, fuq il-kultura Arbija u musulmana, u jkunem iktar erf fuqa. U daw il-programmi pal daw nixxieq li jisirħu iktar, għax jispread the knowledge about the subject, bażikament. U infatti jiena l-karriera tiegħi jeżilta fejn issa nagħmel dik il-ħaġa fil-futur.
Grazzi. Grazzi tal-li kontu maħna. Taħani ma staċ tinaqat maħna l-lum. U tajjeb naħseb li Franswa forsi naħsbu kif ndaħlu koll l-aspett femminili
f'dan dan il-programm. L-lum ovvjament minħabba anka raġuni ta' ċirkostanzi kena nuqqas ta' mara musulmana li kella tiġi imma zgur li mhux ħallu barra l-darba oħra. Ġifieri qiegħda fiħsibna żgur.
Thank you.
Grazzi tal-li kontu maħna u segwuna l-programm li jmiss.
نسلمكم
شكرا
كيف